Gipriyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataevlen xabarlar gündeligi. Türkmenistan'daki diplomatik korpusun vekilleri Ahal vilayetine yerleşen düzüdüş edaratına barıp gördü. 6 noyabrda käbir iri devletlerin Türkmenistan'daki vekilhanalarının baş tutanları hem de az sanlı halkara kurumaların yurttaki vekilleri Ahal vilayetine yerleşen düzüdüş edaratına barıp gördü. Bu arada Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmi web sahipasında malumat çap edildi. Onunla aydılmağını göre düzüdüş edaratına edilen sapara Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Büyük Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, Italiya'nın, Rumeniya'nın ilçixanalarının, Evropa Birleşiginin vekilxanasının, Evropada Xoopsuzlyk we Xyzmatdaşlyk Guramasynyň merkezinin, BMG-nyň ösüş maksatnamasynyň hemde UNICEF-iň vekilxanalarynyň baş tutanlary, BMG-nyň Merkezi Aziýa boýunça öňüne alyş diplomatiýasynyň regional merkezinin vekilleri, Ahal vilayetine yerleşýän düzüdüş edaratyna tanışlyk saparyny amala aşyrypdyrlar. Ýöne ministrligiň ýaýradan maglumatyna daşary ýurtly wekilleriň Ahal vilayetindäki haýsy düzüdüş edaratyna sapar edenlikleri anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de habarda gurulan saparyň tutduklaryň ýaşaýyş şertleri bilen wekilleri tanyşdyrmagy maksat edinenligi agdalýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bilen habarlaşyp bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak mümkinmi? Azatlyk radiosynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezine jaň edip, düzüdüş edaratyna edilen tanyşlyk sapary barada maglumat almak synanşygy başa barmady. Ahal vilayetine yerleşen düzüdüş edaralarının hatırına adı belli, Oğudun nöpe türmesi hem de tecenine yerleşen düzüdüş edaraları var. Cemiyetçiliğe el yeterli maglumatları veren Türkmenistan şu vaqda çenli halkara kurumalarının yörüytü gözökçü vekillerine hem de daşarı yurtlu yörüytü tıyınçları Türkmen türmelerine barıp görmeyi ruhsat bermeyene geliyerdi. Yönü 2011 yılın iyul ayında Kızılhaç Halkara Komitetinin delegasiyası Türkmenistan'a sapar edipti. Oların içeri işleri ministerliğinin anı kaysi edarasına barıp saklananları görönlüğü ya da değildiği nemelimliğine kaldı. Galiberse de 2018 ýylyň maý aýynda Türkmen hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ählumumy döwürleýin syýny üçin iýberen hasabatyna 2011-2014 ýyllar aralygynda Gyzylhaç Halkara Komitetiniň wekilleriniň Türkmenistandaky käbir türmeleri 6 gezek insanperwerçilik saparlary amala aşyrandygyny aýtdy. Jenevada geçirilen döwürleýin syýnyň dowamyny hususan Günwatar ýurtlarynyň wekilleri türkmen türmeleri boýunça ýagdaýlary täzeden gozgapdy. Diňlenişe gatnaşan türkmen wekiliýeti bu mesele boýunça özlerini berilen soraglara tutsaglaryň ýaşaýyş şertleriniň gowlandyrylýanyny aýdyp jogap beripdi. 2016 ýylyň 29 awgustunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Berlinde geçiren duşuşygyny Merkel Türkmen tarapının halkara diplomatların Türkmenistan'ın türmelerini barıp görmeye ruhsat vermek ihtimallığını üntü çekti. Dürlü halkara hukuk koruyucu kurumları olur diri görközün kampanyasının düzümünde Türkmen türmelerine siyasi matlaplı tutuk edilip direksiz itenler var adı sonku bir neçe yılın devamını yürüyte iş alıp bariyar. Olurun sentyavr ayına yayırıdan sonku maglumatını Türkmen türmelerine direksiz itenler deyilip hasabı alınan sanavı hazırki vaqtta 120 adamı girdiliptir. Atları yitirmedilenlerin sanuna girdilenlerin avramlı bölüğünü, fiyasım atlaplı güney yönkülüp tutuk edilenler, kalan bölüğünü dini ekstremizmle ayıplanyanlar hem de vizipesinden hiyanatçılıklı peydalananla gaydılıp tutuk edilen önkü devlet emeldarları, Galiberti'de az sandı rayet aktivisti düzyer. 2018 yılın avgust ayında Azatlyk Radyosu'nun yurt içine kanımdar çeşmesi Türkmen türmelerinin iyimi tüpçünçülüğünün cuda yaramadlaşanlığını haber verdi. 2018 yılın 21. sentyavr günü Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Evropada Xoopsuzlyk ve Xyzmatdaşlyk Guramasynyň misiýasy Türkmenistandaky adam hukuklarının ýagdaýy şolsanyny direksiz itenler boyunca alada bildirip beýanat ýaýratdy. Käbir garaşsyz habar çeşmeleri Türkmen türmelerini eden etdiligin hüküm sürýänligini Sapçıların tutuklara gödök darıyanlığını haber veriyer.